Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Ukraynada məhkəmə prezident seçkilərinin nəticələrini təsdiqləmədi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində xurqanlıq ittihamlarının həbs olunan internet blogerin şikayətinə baxılır. Rusiya Abxaziya paraslarının ərazisində hərbi baza qurmaqla bağlı saziş imzalayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Ukrayna Ali İnzibati Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini təsdiqləməyib. Ali Məhkəmənin bugünkü qərarı ilə nəticələrin təsdiqlənməsi seçkidəki saxtakarlıqlarla bağlı şikayətlərə baxılana qədər təxirə salınıb. Məhkəmənin bugün yaydığı qərarda bildirilir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının elan elədiyi nəticələr araşdırmalar bitirənə qədər etibarsız sayılır. Ukrayna Mərkəz Seçki Komissiyası fevralın 7-də keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunda Viktor Yanukoviçin 3.5% səs çoxluğu ilə qalib gəldiyini açıqlamışdı. Ukraynanın iki baş naziri Yuliya Timoshenko isə seçkidə kütləvi saxtakarlıqlara yol verildiyini bildirib, nəticələrin ləğvi üçün məhkəməyə müraciət etmişdi. Ərəbin İnzibati Məhkəmə bugün açıqladığı qərardan apellyasiya şikayətinə baxılmaq günü də fevralın 25-nə təyin edilib. Daha öncə Ukrayna parlamenti prezident seçkilərinin Viktor Yanukoviçin and içməsini də eyni günə təyin etmişdi. Ancaq məhkəmə bugün qeyd edib ki, Yanukoviçin and içməsini təxirə salmaq səlahiyyətlərinə malik deyil. Bakı apellyasiya məhkəməsində isə həbsdə olan bloggerlər Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayəti ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib və vəkillər bugün hakimlərin də dəyişdirilməsini tələb ediblər. Ətraflı məhkəmədən Səadət Akif qızının xəbərində.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən məhkəmə iclasında vəkil İsaxan Aşurov məhkəmə tərkibinə etiraz etdi. Bildirdi ki, hakim tərkibi bu işdə maraqlı tərəfdir. O əsas gətirdi ki, Adnan Hacızadə və Emin Milli saxlanarkən onların cinayət qarşısına əlləri qandallı çıxarılması, onlara qarşı davranışdan şikayət etmişlər. Birinci instansiya məhkəməsi bu şikayəti rədd etmişdi. Bu şikayəti rədd olunması ondan isə vəkillər apellyasiya verdikdə həmin şikayətə indiki məhkəmə tərkibi baxmışdı. İddianı təmin etməmişdilər. Buna görə də vəkil İsaxan Aşurov hesab edir ki, indiki məhkəmə heyəti bu işdə maraqlı tərəfdir və onların apellyasiya şikayətinə baxa bilməz. Adnan Hacızadə və Emin Milli isə vəkillərin vəsatəti ilə razılaşdıqlarını bildirdilər. Məhkəmə isə yerində məşvərət elədi. Bildirdi ki, məhkəmə tərkibinə etirazla bağlı qərarı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri verə bilər. Ona görə də sədrin cavabını gözləməyə məsləhət bildilər və məhkəmə mart ayının 3-ünə təxirə salındı.
Səadət Akif qızı. Dünəndən Lerik rayonunda güclü qasırğa baş verir və bütün rayon bundan sonra işıqsız qalıb. Dün axşamdan aparılan bərpa işlərindən sonra rayon mərkəzi elektriklə təmin olunub. Lerik rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Habil Məlikov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugün axşama qədər rayonun bütün yaşayış məntəqələrinin işıqla təmin olunması üçün iş gedir. Lerikdə hazırda 162 yaşayış məntəqəsi var və rayonun yarısı hal-hazırda işıqsızdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bugün Moskvada Rusiyanın və Separatçı Abxaziya Müdafiə Nazirləri Abxaziyada Rusiya hərbi bazasının yerləşdirilməsi barədə saziş imzalayıblar. Mərasimdə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ilə separatçıların lideri Sergey Bagapş da iştirak edib. Sazişə görə burada azı 3000 hərbçi yerləşdiriləcək və Gürcüstanın öz ərazisində hərbi baza yaradılması isə Tiblisi qanunsuz sayır. 2008-ci ilin avqust ayındakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra Moskva, Abxaziya və Cənubi Asiyanın müstəqilliyini tanıyıb. 2003-cü ilin bəri ilk dəfə bugün fevralın 17-sində İraqdan Türkiyəyə sərnişin qatarı gəlib. İraqın şimalındakı Mosuldan Türkiyənin cənubundakı Qaziantepə 18 saata gələn qatarın ilk səfəri təntənəli mərasimlə qeyd olunub. Türkiyə və İraq arasında dəmiryol rabitəsi Suriyadan keçməklə həyata keçirilirdi və 2003-cü ildə Amerikanın İraqı işğal eləməsindən sonra dayandırılmışdı. Pakistan hərbçiləri bugün Taliban rəhbərliyindəki hərbi komandirlərdən birini həbs elədiyini təsdiqləyiblər. Taliban Pakistan ordusunun yaydığı məlumatda Molla Abdul Qani Baradarın həbsinin təfərrüatları açıqlanmayıb. Molla Abdul Qani Baradar Talibanın hərbi rəhbərliyində Molla Mördən sonra ikinci şəxs idi. Baradar həmçinin 2001-ci ildən NATO qüvvələrinin regiondakı əməliyyatları başlayandan sonra həbs edilən ən məşhur Taliban üzvüdür. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramla davam edir. Növbəti xəbərlərimiz isə bir saat sonra olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan cəb tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərində təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, bugün Can Bakı proqramı saat 12-də efirdə idi. Saat 12-də canlı yayımda yayımlanırdı Azadlıq Radiosunun studiyasından. İndi isə işdən sonra proqramı efirdədir və işdən sonra proqramını sizə mən, Xədicə İsmailova, təqdim edirəm. Bundan sonraki 2 saat ərzində bizim müzakirə edəcəyimiz 3 mövzu var. Birinci saatda biz İrana gedən var. Sərhəd məntəqələrindəki növbələrin səbəbi nədir və İrana gedənlər gələnlərin təəssüratları barədə söhbət eləyəcəyik. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əli Öfsət Əliyev və bu yaxınlarda İrana səfərdən qayıtmış fotoqraf Abbas Atilay studiyadan sizinlə söhbətə qoşulacaq və eyni zamanda başqa Astara keçid məntəqəsindəki vəziyyətlə bağlı İrana gedib gəlmiş insanların təəssüratlarını eşidəcəksiniz bugün verilişimiz boyu. Siz də əziz dinləyicilər öz təəssüratlarınızı və bu barədə fikrinizi bölüşə bilərsiniz bizim dinləyicilərlə. 050-744-1017 bizim SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız və 436-77-41 bizim deməli efir telefonumuzdur. Zəng edin, SMS yazın, məktub yazın və sizin də səsiniz eşidilsin. Saat 18 xəbərlərindən sonra isə bizi məmurların ailə biznesi haqqında söhbət gözləyir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov qonağımız olacaq və bugün Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bir əksini tapmış bir araşdırmanın da ətrafında söhbət gedəcək. Araşdırma deməli Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun oğlanları Talib və Nicat Heydərovların biznesi ətrafındadır. Saat 18.30-da isə bizi maraqlı və daha xoş söhbət gözləyir. Yeni ədəbiyyatlı mövzumuz yazar Akşin Yenisi ilə onun Gölə Qarğı Sancan romanı barədə söhbət eləyəcəyik. Bizimlə qalın. Bir daha xatırladıram SMS nömrəmizi 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizimlə qalın.
Dərbalı məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, siz dinləyicilər, ilk mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. Abbas Atilay fotoqraf bu yaxınlarda İrana səfər etmiş həmkarımız indi studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Abbas bəy.
Hər vaxtınız xeyir sizin də.
Və mövzumuz da belə adlanır, əziz dinləyicilər, İrana gedən var. Və gedənlərin və gələnlərin təəssüratlarını eşidəcəyik bu təqribən 50 dəqiqə ərzində. Bir qədər sonra söhbətimizə söz verdiyimiz kimi Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əliyev də qoşulacaq. Və son məlumatlar artıq bir neçə gündür ki, mediada da bu barədə söhbət gedir. İrana xeyli sayda səfər etmək, İranın viza rejimini aradan qaldırmasından sonra, ortadan qaldırmasından sonra İrana səfər edənlərin sayı xeyli artıb və bununla bağlı İranın sərhəd məntəqələrində, İranla Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələrində böyük sıxlıq yaranıb və İrana gedənlərin sayı normal vaxtlarda, yəni bundan əvvəl viza rejimi ləğv olunmamışdan əvvəlki vaxtlara nisbətən bir neçə dəfə artıb, belə məlumat verilir və həmin məlumata əsasən gördüyümüz video görüntülərə də əsasən Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin də verdiyi məlumata əsasən bu iki ölkə arasındakı sərhəd məntəqələrində böyük növbələr yaranıb və bu əhalinin narazılığına səbəb olub. Və Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev də bizimlə söhbətə qoşulur və telefon xəttində də bizim cənub bölgəsində olan müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovdur. Elə məncə söhbətə Müstəcəb Məmmədovdan başlayaq. Görək o bizə son olaraq hansı məlumatlar verir. Hər vaxtınız xeyir Müstəcəb bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Müstəcəb bəy, siz son günlərdə Astara keçid məntəqəsində və ümumiyyətlə İran və Azərbaycan arasındakı keçid məntəqələrində problemlərin yaşandığı barədə bu günlərdə məlumat vermişsiniz və bunun ardınca mediada bu məlumatları verdi ki, böyük sıxlıq yaranıb və əhali narazılıq və narahatlıq doğurur bu sıxlıq. Sizdən son məlumatları imkan daxilində almaq istərdim ki, necədir indi vəziyyət və sıxlıq hələ də varmı?
Mən dünəndən etibaran hiss olunur ki, sərhəddə qaydaya yaratmaya çalışırlar. Elə sərhəd quşunların generalı Akif Şafiyev 3 gündür ki səhrətdədir və qayda yaratmaq üçün müəyyən qədər işlər görülür. Əvvəllər belə idi ki, hər gün, yəni birinci, ikinci və üçüncü günləri, hətta üçüncü günləri Astaradan, yəni Azərbaycan tərəfdən 45 kilometrdə yaşayanlar İrana gedirdilər, eyni zamanda İranlılar da bu tərəfə gəlirdilər. Bu qayda yüksək səviyyədə nəzarət edilirdi və belə bir problem yox idi. Elə ki, viza ləğv olundu, adamların sayı artdı, hətta Orta Asiyadan belə, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından belə adamlar gəlirlər və onlar İrana keçmək istəyirlər. Və bu da növbə yaranmışdı çoxlu, qarşı durma yaranıldı, polislərlə adamlar arasında narazılıqlar yaranıldı və bu narazılıqlar dünəndən etibarən artıq müəyyən qədər aradan qaldırılıb. Yəni, artıq müəyyən edilib ki, İran vətəndaşları İrana gedərkən böyük yüklərlə gedirlər, yəni 40-50 kiloqram yük aparırlar və onlara terminaldan getməyi təklif ediblər, onlar terminaldan gedirlər. Azərbaycan vətəndaşlarına isə 2-3 kiloqram İran tərəfi icazə verir yük aparmaya və onlar piyada yolla gedirlər və beləliklə bu müəyyən qədər sakitlik yaradıb.
Yəni ki, keçiriciliyi azaldıblar, belə çıxır.
Xeyr, azaltmıblar, çadadan onu tənzimləyiblər. Tənzimləyirlər indi, aldığımız məlumata görə, gömrükdə də, gömrüyün arasında, yəni keçid qapısının önündə də müəyyən qədər işlər görüləcək və beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq, yəni, beynəlxalq gömrük olduğuna görə, keçid olduğuna görə və orada beynəlxalq qaydalarına uyğun da orada müəyyən işlər görüləcək. Yəni orada özəl mağazalar var, tikintilər var.
Artıq görülüb Müstəcəb bəy, yoxsa hələ görüləcək?
Hələ ki, bu ölçüb biçilir. Bugün biz əlaqə saxladıq, dedilər ki, biz ölçüb biçirik, görək hansı qaydaya uyğun orada tikinti aparılacaq ki, camat sakit keçə bilsin. Xəçli xanım, onu da deyim ki, əhalinin 60-70% hansı ki gedənlərdən söhbət gedir, onlar təkrar gedənlərdir, hər gün gedənlərdir. Yəni, onlar İrana yük aparırlar və ona görə hər yükün hər kiloqramına da 3-4 manat pul alırlar. Eyni zamanda İranlılar da bu taya gələndə və geri qaydanda yük aparırlar və ona görə pul alırlar. Ən çox maraq da, insanların marağı da bunadır. Və şübhəsiz ki, ziyarətə gedənlər var, xəstələr var və onlar da eyni növbəyə dururlar və bu belə narazılıqlar meydana gəlir. Dünən o narazılıqlar, deyilir, səhər saatlar, dünən səhər saatlarında böyük narazılıqlar yaranmışdı. Hətta rayon polis rəisi də ora gəldi, polislərlə əhali arasında müəyyən qədər qarşı durmada oldu. Amma bu iki gündə həmin hallar olmayıb. Yəni, indi sakitlik də əhali keçə bilir. İndi hal-hazırda səhərdə demək olar ki, adam yoxdur, gediblər. Yəni, yoxdur belə.
Yəni, növbə artıq yoxdur.
Bəli, bəli, yoxdur.
Təşəkkür edirəm.
O hallar yaşanmır.
Təşəkkür edirəm Müstəcəb bəy məlumatı çatdırdığınız üçün və mən indi studiyadakı qonaqlarımla söhbətə başlamaq istəyirəm. Əlifşət bəy Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəridir və sizcə İrana yəni bu viza rejiminin ləğvi ilə mi bağlıdır bu İrana gedənlərin sayının birdən-birə artması, yoxsa hansısa başqa səbəblər var? Və ümumiyyətlə, niyə bu qədər adam gedir?
Müstəcəb bəy qeyd elədi ki, sərhəd buraxılış məntəqələrindəki problemlər mövcuddur və həmin problemlər mövcud olduğuna görə sərhəd buraxılış məntəqələrində insanların çoxluğu yaranır, talpa yaranır, növbəli sistem yaranır. Bu problem Astara sərhəd buraxılış məntəqəsi hələ SSR-in dövründən beynəlxalq əhəmiyyətli kömürük sərhəd buraxılış məntəqəsi idi. Təbii ki, əhalinin o daha çox nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan bir sərhəd buraxılış məntəqəsidir və çoxsaylı insanların eyni zamanda Astara tərəfindən İran İslam Respublikasına keçirilməsi üçün müvafiq standartlar müəyyən edilməyib. Yəni, insanlar yalnız bir sərhədçi tərəfindən yoxlanılır, bir pasport yoxlayıcı tərəfindən yoxlanılır, buraxılır. Bu, təbii ki, paralel eyni zamanda bir neçə yoxlayıcı tərəfindən bu funksiyanın həyata keçirilməsi təmin olunmalıdır. Amma bu problem yenə də sərhəd buraxılış məntəqəsinin problemi deyil, bu Azərbaycan Respublikasında insanlara yaşayış şəraitində mövcud olan problemin nəticəsidir. 1992-ci ildən İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında 45 kilometrli ərazidə yaşayan vətəndaşların vizasız gediş-gəliş qaydaları müəyyən olunub və o 45 kilometrli ərazidə yaşayanlar onsuz da vizasız qaydada İran İslam Respublikasında gedib gəlirdilər. Bu bir problemlərdən biri odur ki, insanlar gedənlərin bəlkə də 40-50 faizi müalicəyə gedirlər. Yəni, bu Azərbaycanda səhiyyə sisteminin olmamasıdır. Ən yaxın həkimlərində, hətta baş həkimlərində, elmlər doktoru olan tibb elmləri doktoru da öz uşağını, yaxını, qohumunu İrana müalicəyə göndərir. Və bu əvvəllər tələb olunurdu ki, İran İslam Respublikasına getmək üçün müəyyən sənədlər, o sənədlər də, o məhdudiyyətlər də aradan qaldırılıb. Çünki İran İslam Respublikası təkcə Azərbaycan vətəndaşlarının İran səhiyyəsinə ödəyəcəyi məbləğdən bir dövlət olaraq xeyli udacaq. Və İran bu viza rejimini ləğv edəndə də bu prinsipləri əsas götürürdü. İkinci bir problem ondadır ki, vətəndaşlar İran İslam Respublikasında gündəlik minimum ehtiyacların ödəmək üçün gedirlər. Məsələn, dünən televiziyada göstərirdilər qadınlar. Bunlar ailənin yeganə gəlir gətirən üzvləridir və gündə bir kilo aparıb nəsə satır, onun müqabilində bir kilo nəsə gətirib ailəsinin ehtiyacını ödəyir. Və eyni zamanda bu İran İslam Respublikasında hər bir vətəndaşın özü ilə apalacağı ərzaqın və yaxud da digər bir istehsal bir əşyanın aparılması üçün minimum hədd müəyyən edilib. Yəni 3 kilo, 4 kilo müəyyən edilir. Bu insan əgər mən 4 günlük harasa gedirəmsə, lap 1 günlük, 2 günlük harasa gedirəmsə, heç olmasa mən 15 günlük özümlə yük aparmalıyam, dəyişiklik aparmalıyam və hər bir adamda bu normal bir şeydir. Və bu da məcbur eləyir ki, insan bir nəfər özü gedirsə, 15 nəfər yükü varsa, 15 nəfər yükün götürməsi üçün 3 nəfər heç olmasa 2 nəfər də əlavə tutmalıdır ki, onlara verməlidir. Onlar onu sərhəddən keçirməlidir, sonra qayıdıb gəlməlidir. Bu da əlavə nağdçının yaratmasına gətirib çıxarır. Yəni bütün bu hallar hesab edirəm ki, İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikasının rəsmiləri arasında söhbətlər zamanı, anlaşma zamanı, danışıqlar zamanı müəyyənləşdirilməlidir. O aparılan yükün minimum həddi yüksəldilməlidir, qaldırılmalıdır. İran İslam Respublikasında aparılanda minimum hədd var, qaytarılanda heç bir hədd yoxdur. Çünki İran maraqlıdır ki, onun malları, ərzaqları alınıb Azərbaycan Respublikasında daşınsın. Yəni bu iki tərəfli müqavilələr tənzimlənən zaman, işlədilən zaman Azərbaycan hökuməti bütün bunları dəqiqləşdirməli idi. Bütün bunları bu iki tərəfli müqavilələrin, sazişlərin şərtləri kimi ortaya qoymalıdır ki, Azərbaycan vətəndaşları bundan əziyyət çəkməsin.
Amma yəni iki tərəfi var da məsələnin. Bir məsələnin o tərəfidir ki, bir tərəfdən insanların yəni istədikləri nədirsə, onu hardasa tapmaq imkanının olması yaxşı haldır. Digər tərəfdən bir məsələ də nəzərdən qaçmır ki, bu hərəkət niyəsə bir tərəflidir. Yəni İrana gedib oradan İrana gedənlərin sayı İrandan gələnlərin sayından azdır. Belədirmi? Yoxsa bu yanlış təsirətdir?
Bu elə deyil. Bu viza qaydaları belə bəyan olunub. Çünki İran İslam Respublikası bu bir tərəfli sadələşdirilmiş vizadır. Yəni Azərbaycan vətəndaşları İrana vizasız getmək imkanı hüququnu əldə ediblər bu müqavilə ilə. İran İslam Respublikasının vətəndaşları Azərbaycanın vizası gəlmək hüququnu əldə etməyiblər. Ona görə İrandan Azərbaycana axın, Azərbaycandan İrana axınla müqayisədə təbii ki, belə də olmalıdır. Eyni zamanda bu təkcə müalicə deyil də burada, yəni bu müqavilənin şərtlərinə görə İran İslam Respublikasının vətəndaşları Azərbaycana viza alıb gəlməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları İran İslam Respublikasına vizasız getməlidirlər. Müqavilənin şərti belədir. İkinci bir başqa bir səbəb də odur ki, İran uzun müddət arzusunda bu ziyarət son vaxtlar bilirsiniz, Azərbaycan vətəndaşları arasında insanlar görünür, özünə qapanma çox güclü gedir. İnsanlar hər şeydən ümidlərini üzüblər, bəlkə də nəsə problemlər yaranıb, hər şeyi ziyarətgahlara getmək, ziyarət etmək, Allah'a dualar etməklə çıxış yollarını axtarırlar və gedənlərin müəyyən qismi də ziyarət uzun müddət arzularında olduğu ziyarətlərə getmə imkanlarını əldə ediblər. Ona görə İrana axın həm də bununla bağlıdır.
Və bizim əməkdaşımız fotoqraf Abbas Atilay bu il iki dəfə son il ərzində iki dəfə səfər edib İrana və onun da istərdim ki mən təəssüratlarını öyrənim. Yəni İrana getmək, kimlər gedir İrana və şəxsən sizin yaşadıqlarınız nədir? Yəni anlayırsınız mı bu insanların ora getməyə can atmasını?
Müəllim qeyd etdikcə mənim gözümün qabağında o sərhəd keçid məntəqəsi gəlirdi. Oradakı insanların növbəsi, beşliləri necə primitiv formada daşıması və bəzən məsul şəxslərlə aralarında olan dialoglar gözümün qabağına gəlir. Təəssüf ki, onları dildə demək o qədər də asan deyil. Onları görmək lazımdır, yaşamaq lazımdır. Amma mənə bir maraqlı bir şey o idi ki, bəzi qadağalar güc daşımasında, nələrin daşınması, aparıb çətilməsində mənə belə düz dəqiq bilmirəm, amma mənə belə görsəndi ki, əslində yazılmış qanunlar deyil, sadəcə gömrü içində müəyyən edilmiş qaydalardır. Tutalım, məsələn, İrandan Naxçıvan sərhəd keçid məntəqəsindən kartofa icazə verilmir. Deyirlər ki, yerli istehlakçının malını, istehsalçının malı satılsın deyə məsələn bu cür yeyinti məhsulları gətirilməsin. Amma məsələn banana niyə icazə verilmir? Məsələn mən orada bir neçə dəfə
yerli istehsal yoxdur ki
banana. Axı banan istehsal olunmur. Banana çiviyə niyə icazə verilmir? Məsələn subtropik bəzi meyvələrə niyə icazə verilmir? Məsələn mənim başıma bir neçə dəfə belə hadisə gəldi ki, yaşlı bir qadın idi, bir dəfəsində mənə xahiş etdi ki, və jurnalist olduğumu da bildi, hər halda bundan biraz ehtiyatlanmadan dedi ki, müəyyən bir çəkini mən keçirdim və gömrünü keçirdəndən sonra bu bananı mən verim ona. Məsələn, belə də oldu. Yəni, hər halda insan hiss edir ki, təbii ki, İrana gedən adam səyahət məqsədi ilə getməz. Ən yaxşı halda ziyarətə gedər Məşədə Qumu. Amma demək olar ki, bu insanlar bir 90% sırf gündəlik tələbatını, təəssüf ki, gündəlik tələbatını ödəmək üçün İrana gedir. Məsələn, kartof soğan almaq üçün gedir.
Düyü almaq üçün, kartof almaq üçün, şirniyyat məhsulları almaq üçün.
Çünki qiymətlər həddən artıq ucuzdur Azərbaycanla müqayisədə.
Bəli. Və eyni zamanda belə bir siz yəqin ki kartof almağa getməmişdiniz ora və sizin də ki səfərinizin məqsədi var idi və niyə hesab edirsiniz ki getməz insanlar səyahət üçün? Niyə səyahət üçün maraqlı deyilmi?
Ya bir başqa bir alternativ olandan sonra birincisi mən inanmıram ki Azərbaycanda standart Azərbaycan vətəndaşı normal səyahət etmək imkanı var. Yəni tətilə ən azı tətilə çıxmaq imkanı var. Əgər bu imkanı olan insan da təbii ki, bu vaxtını, bu səmərəsini səmərəli keçirmək istəyir tətil vaxtdan İrana getməz. Çünki alternativlər var, Avropa var, ən azından Rusiya var, Türkiyə var. Sonra İran elə bir ölkədir ki, yəni bu asan deyil bunu danışmaq, görmək lazımdır. Ən azı bir filmlərinə baxmaq lazımdır. Orta əsr ölkəsi həm insan olaraq azad olduğu hiss eləmirsən, həm insanların estetik görünüşləri, geyim tərzi, insan üzərində böyük bir baskısı var və xüsusilə də bu ərəfədə ki, İranda bir qarşı durmalar var, siyasi mübarizə. Ona görə mən inanmıram şəxsən. Amma səyahətə əgər daxil eləsək ki, ziyarətə getməyə, hə, əlbəttə, il ərzində ən azı həftədə bir avtobus Məşədə gedən var.
Və maraqlı bir cəhəti də var bu söhbətin ki, yəni viza rejimi hamı üçün ləğv olunub, bircə jurnalistlərdən başqa. Maraqlıdır ki, yəni belə elan etdilər ki, jurnalistlərə şamil olunmayacaq. Bu, jurnalistlərin xüsusi icazəsi tələb olunacaq ölkəyə daxil olmaq üçün. Və mənim üçün maraqlıdır ki, bunu necə yoxlayacaqlar?
O, yəqin fəaliyyət saatisinin tənzimlənməsi ilə bağlı olan məsələdir. Deyək ki, İran İslam Respublikasında Azərbaycan Respublikasının jurnalistikasını təmsil edən şəxsin bu fəaliyyətlə məşğul olmasına icazə tələb oluna bilər. və həmin fəaliyyəti həyata keçirən şəxsin İran İslam Respublikasında getməsinə qadağa qoyula bilməz və bu heç praktiki cəhətdən mümkün də deyil. Ona görə hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq müəyyən bu məsələlərin, bu müqavilənin komentariyasında müəyyən yanlışlığa yol verilib. Yəni ki, bu o jurnalistlərin İran İslam Respublikasına getməsinə faktiki məhdudiyyətin qoyulması mümkün deyil. Amma jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul şəxslərin, jurnalistlərin İran İslam Respublikasında icazəsiz jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul olmasına qadağanın qoyulması mümkündür. Ən azından kimsə harda şəkil çəkəndə yaxınlaşa bilər, kimsə hansısa tədbirdə jurnalist vizitkası ilə iştirak edəndə buna məhdudiyyət qoyula bilər. Yəni bunun qaydaları müəyyən oluna bilər, amma çünki jurnalist vəsiqəsi və yaxud da jurnalistin peşəsini təsdiq edən sənəd sərhəd buraxılış məntəqələrində və yaxud istifadə olunan sənəd deyil və heç bir sərhədçi demir ki, İran İslam Respublikasının deyək ki, sərhədçi heç bir şəxsdən demir, pasporta sən başqa bir vəsiqlə versən, jurnalistsən yoxsa jurnalist, və yaxud da bir arayış təqdim elə, sən jurnalist fəaliyyəti ilə məşğulsan yoxsa məşğul deyilsən.
Amma elə bir sənəd tələb olunmur. Adı müəyyən siyahılarda olan adamların içəri buraxılmaması üçün əsas verəcək bir bəyanatdır.
Təbii, məsələn, mən sizə bir Gürcüstan Respublikasında baş verənlərlə danışım. Bu yaxınlarda Gürcüstan Respublikasına Aksaq Türklərinin liderlərini buraxmırlar. Və buna səbəb göstərirlər ki, sizin adınız bizdə qara siyahı da var. Siz Gürcüstan üçün arzu olunmaz şəxslərsiniz. Təbii ki, deyək ki, Azadlıq Radiosunun müəyyən əməkdaşları İran İslam Respublikasına gedəndə, bunların siyahısı əgər o ölkədə varsa, o adlar sadəcə qara siyahıdadır və onlara deyəcəklər ki, siz İran İslam Respublikası üçün arzu olunmaz şəxs dərsiniz və onların İrana buraxılışı dayandırılacaq.
Təəssüf ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşlıqda günahlandırılaraq insanlar həbsə atılır bu günlər İranda, amma siz də Abbas bəy bu günlərdə olmuşsunuz orada və jurnalist olduğunuzu bildilərmi ölkəyə daxil olanda və yaxud orada olduğunuz zaman biləndən sonra necə oldu?
Ya mən bundan ikinci, üçüncü dəfədir ki, gedirəm Biləsuvar sərhəd keçid məntəqəsindən. Yox, mən burada adətən Azərbaycanın başqa hissəsi ilə Naxçıvan ərazisi, Naxçıvanla sırf quru yolu Biləsuvar keçid məntəqəsi ilə Naxçıvan keçid, Culfa keçid məntəqəsi arasında quru yoldur. Mən hər dəfədə xatırlayıram ki, məsələn, İrana keçəndə demişəm ki, mən Naxçıvana gedirəm, çünki bizim ailəmiz orada yaşayır. Bəs soruşurlar, bu fotoaparat obyektiv, demişəm, mən fotoqrafım. Belə bir çətinliyim olmadı, amma bir Tehranda hiss ol. Bir siz bu jurnalist qabiliyyətindən əlavə bir balaca da insanları inandırmaq, yəni aldada bilmək təəssüf ki, məsələn, elə bir imkanımız olmur ki, İranda biz deyə bilək ki, biz jurnalistik, biraz fəxr eləyə bilək öz peşəmizinə. Məsələn, soruşurlar, nə üçün buradasan? Vəziyyət elə o qədər qəlizdir ki, adi bir tutaq ki, kartof soğan satan insanı da biz aldatmaq məcburiyyətindəyik. Çünki ola bilsin ki, bu mərkəzi xəbər alma örgütünə, ittilata işləmiş bir adam ola bilər. Ona görə biz deyirik, turistik gəlmişik. Mən bu dəfə gedəndə bir rahatçılığım oldu ki, harada soruşdular, dedim ki, mən Məşədə ziyarətə gedirəm. Və doğrudan da elə Məşədə gedirdim, düzdür, ziyarət xatirinə deyil, amma Məşədə gedirdim. Və hiss olundu ki, insanları inandıra bildim ki, kimsə mənə bir şey demədi. Amma Tehranda bir Tehran istisna idi ki, Tehranda da məşət məsələsini desəm belə, yəni tülçü deyir, tülçülüyünü sübut eləyincə dərsin soyala, yəni mümkün deyil. Orada da məşət desəm belə, əlində fotoaparat gördülərsə, profesyonel fotoaparat, deməli vəziyyət biraz çətindir.
Və problemlər yaşadınız?
Tehranda biraz problem yaşadınız. Yəni problem şərt deyil ki, o fiziki təzik göstərilsin. Amma ümumiyyətlə, daim düşünürsünüz ki, məsələn, oturmuşsunuz restoranda nahar edirsiniz və o baskı, o fikir sizin beyninizdədir ki, indi bu dəqiqə içəri gilib sizi tutacaqlar. Və sizə deyəcəklər ki, siz, məsələn, İsrail casususunuz, Amerika casususunuz və, məsələn, Xədicə xanım, sizin nə kimi imkanınız var ki, bunu sübut əksin sübut eləyəsiniz?
Bu, yəqin ki, çətindir. Bunu etmək, yəqin ki, çətindir. Məhəmməd Rıza Ləvai, yəni, əks istiqamətdə hərəkət edənlərdən biridir. Məhəmməd Rıza Ləvai İran, Azərbaycandan İrana yox, İrandan Azərbaycana gəlmiş belə deyək, maraqlı bir həm söhbətdir. O da indi telefon xəttindədir, onu dinləyək. Hər vaxtınız xeyir, Məhəmməd Rıza bəy. Alo, Məhəmməd Rıza bəy.
Alo, səsiniz gəlmir, yaxşı.
Bizi eşidirsiniz, Məhəmməd Rıza bəy?
Yox, çox çətin eşidirəm sizi.
Amma biz sizi yaxşı eşidirik, Məhəmməd Rıza bəy. Əgər söhbəti davam etdirə bilirsinizsə, bizim üçün maraqlı olar ki, siz deyəsiniz, yəni Azərbaycanla İran arasında bu insanların axını, yəni bu indi son günlərdə xüsusilə artıb Azərbaycandan İrana gedənlərin sayı və maraqlı olar ki, Azərbaycandan İrana nə gedirlər, İrandan Azərbaycana nə üçün gəlirlər insanlar, bu barədə siz bildiklərinizdən danışasınız və şəxsən öz tarixçənizi, əgər mümkündürsə.
İranla Azərbaycana gedənlər və Azərbaycandan buraya gedənlər bizə həqiqətdə bir məqsəd üçün, bir düşüncə üçün gəlirlər. Bu biraz da asılıdır xarici işləri iki tərəfə çox çalışmasından. Mən birinci dəfə bu tərəfə ayağımı basanda gördüm ki, Lənkəranda Fazil Lənkəranının bütün şəkilləri, risalələri satılır və burada hələ maraqlıdırlar çox dini baxımdan İrana. Burada mən bəzi insanlar gördüm ki, İranı özlərinə məqsəd bilirlər. Kəbənin yolu İrandan keçir demək sancı. Yəni, dini baxımdan İrana vurulublar. Bu səhvdir. Diktatorluğa, İranın o dini istibdadına vurublar görmədən, bilmədən. Bəzən gedirlər, gəzirlər, gördükləri yaxşıdır. Gəzirlər, görürlər ki, o deyil, o diktator, o dini diktatorluq vardır. Bircə uzaqdan vurulublar. O tərəfdən bu tərəfə gələnlər təbiidir ki, biz buranı məqsəd bilirik. Yəni, həmişə bizi bura məqsəd olubdur. Azərbaycanın bildiyinə bütün Azərbaycanlıların gəlməsi və farsların gəlməsi də gəlirlər, əhvalatırlar. Onların əsas gəlmələri yalnız gəzib dolanmaqdır. Amma məqsəd budur ki, Azərbaycanlıların gəlməyi öz məqsədlərini gəlirlər, qız qalasını görürlər, tarixi görürlər, tarixi maraqlayırlar, bu cür maraqları vardır. Amma məncə bu gəlişatın çoxu da İranlı tərəflərindən çox təbliğatına, hələ də var burada bir İran mollası vardır, onun əlini öpürlər. Mən gəldim bir iddiyəni gördüm ki, İran mollasının əlini öpürlər, az qallar düşsünlər ayaqlarına, dini baxımdan, o meşkinin adı adından çıxıbdır, kürəkən o mollas kimdir, bilmirəm adı zeyhindən çıxıbdır. Hələ də var bu cür mənfi təbliğlər aparırlar Azərbaycanda, Azərbaycanlar da belə düşünürlər ki, bir şeylər vardır orada. Halbuki bunların hamısı təbliğat reklamlardır, reklamlardır gedir və xalq üçün burada bir cür dinə qayıdış vardır. Dinə qayıdış olsa da, dinin o yumuşaq tərəfinə qayıdış gerək olur da, dinin iki tərəfinə yoxdur, İrana tərəfi yoxdur, qıblanın, Kəbənin yolu İranla geçmir ki. Bunlar çox işləyiblər, İran burada çox işləyiblər. Bu bir vaqiyyətdir, yəni reallıqdır demək nədir? İran burada çox reklamlar aparır. Dini baxımdan özünü, burada Əhmədin Əcada hələ bir yazısı vardı, mən heyrət elədim. Yazısı yazanlaşı bir ziyalı ki, bu qədər düşünür ki, İmam Zaman Əsgəri Əhmədin Əcad deyə xan neydi, onlar dünyanı təqib verəcəklər, Əcad verəcəklər. Mən heyrət elədim, bir yazısı ki, postmodern yazısıdır, düşünür. Nədən bu təhər düşünür, o içərini görməyibdir, içəri əhvalatdan İranın xəbərsizdir. Çoxu üzdən vurulublar təbliğata, reklamlara və bu cür gəliş-gedişlər olur. Daha artıq bilmirəm sorunuz nə olacaqdır.
Və sizin bəs tarixçəniz necədir? Yəni siz sizin üçün niyə İran cəzb edici deyil?
Kim üçün? Bir də sualını ucadan duymur.
Sizin üçün İran niyə cəzb edici saymırsınız? Yəni, İranı niyə özünüz üçün cəzb edici ölkə saymırsınız? Niyə tərk eləmişsiniz?
İran, mən özüm İrandan gələndə İran diktatorluğu mənim başıma hər onu gətiribdir. Baxınız, mən İranın diktatorluğundan döyüşdüm. İranın diktatorluğu beynimə zəng yoyubdur. Kürəyimə zəng üstü çəkibdir. Bizim dırnaqlarımızı da çəkiblər. biz İranın diktatorluğu koymadı yaşaya və hətta bizi, nəhayət mənim dostum vardı, əmanı, onu öldürdü. Mən əmanını qəbrə qoyanda özüm aldım və azadlığın alnını öpüb qoydum qəbrə. Bu cürdə azadlığın alnını öpüb qoydum qəbrə. O qədər sıxındılar, o qədər fişadlar bizə. Biz bilirsiniz nəcürdür, bir orada sərt diktatorluqla tərəfi döyüşürük, sərt. Amma İranın cəmiyyəti 100 qat İranın diktatorluğundan çox, hakimiyyətindən çox qabaqdır. Bu o demək deyil ki, İranın cəmiyyəti bilmir. İranın cəmiyyəti çox qabaqdır, ancaq hakimiyyət orada silah əlində güclüdür və biz nəhayət istəyirik ki, səsini çatsın bütün dünyaya. Mən bura gələndə bir para dostlarımın, bir para hərəkətlərinin səsi vardır ki, onları çatdırmaq istəyirdim. Sanki illər boyudur mən burada yaşamışam, sürgirəmir. Burada da mənim vətənimdir və o taya. Bir də bizim məqsədimiz var. Biz Azərbaycan üçün döyüşürük. Və əsası məqsəd də budur ki, İranda o kültürəl diktatorluğu aradan aparmaq və bunu yaymaq.
Təşəkkür edirəm Məhəmməd Rıza bəy, söhbətə qatıldığınız üçün və iştirak etdiyiniz üçün. Bu arada prodüserimiz xəbər verir ki, Urmiya ilə əlaqə saxlayıb və Urmiyadan jurnalist İsmail Cəvadi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir İsmail bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım.
İsmail bəy, İrana bu son günlərdə, yəni viza rejiminin ləğvindən sonra Azərbaycandan gələnlərin sayı artıb mı və bunu siz görə bilirsinizmi orada, yəni sərhəddə olmayaraq, yəni sadəcə şəhərlərdə görə bilirsinizmi insan axınının artmasını?
O cürdür Xədicə xanım, mən də yorulmasın deyirəm bütün efirdə olan insanlarımıza. Xədicə xanım, bu viza məsələsini qaldırandan sonra ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycanda, yəni Urmu şəhərinə Kuzey Azərbaycandan gəliş az olur, amma aldığımız xəbərlər belədir ki, Şərqi Azərbaycan, yəni Təbriz ətrafında yerləşən şəhərlərdə bəli, Kuzey Azərbaycandan, yəni Şumalı Azərbaycandan müsafirə edən çox olubdur və bu İran Azərbaycanında da millət arasından çox maraq qazanıbdır ki, bu vizanı götürülüblər.
Və sizcə, yəni gəlişin artması və insanların daha çox gəlməsi, bu deməkdir ki, bu həm də bu həm ticarətə ticarət üçün yaxşıdır, amma digər tərəfdən həm də işçi qüvvəsinin axını deməkdir bəlkə də. Yəni necə qarşılanır bu yerli əhali
tərəfindən? Xəlil xanım, biz hər sözdən əvvəl buna baxmalıyıq ki, o zaman boyunca, yəni 1919-cu illərdən bəri, yəni İran Azərbaycanı ilə Şumalı Azərbaycanın arasında bəzi ilişkilər olubdur, yəni ekonomik və işçilər məsələsində. Amma yəni kültürün bir olduğu, dilin bir olduğu bu iki tərəfin insanlarında çox bir maraq yaradır. Yəni bugün Təbrizdə, Urmuda və başqa İran Azərbaycanın şəhərlərində o taya bir möhtəşəm baxış vardı və çox turizm gəlişməsi olur bu konuda və çox kültürəl alışverişlər olur. Astara məntəqəsində, Germi məntəqəsində o mahalda yaşayan İran-Azərbaycanlılar həmişə Şumalı Azərbaycana getməkdə və orada ticarət aparmaqda çox mənfəətli davranıblar, yəni buna çox maraq göstəriblər və onun qarşılığında özəlliklə Naxçıvan bölgəsindən gələn soydaşlarımız bu tayda millətin arasında çox isti qarşılanır və bu ticarətə təsir qoyur, turizmə də təsir qoyur və bütün kültür alışverişi də olur və müxtəlif məsələlərdə gəlişmələr gətirir meydana.
Belə, aydındır. Təşəkkür edirəm İsmail bəy, söhbətə qatıldığınız üçün.
Sağ olun, sizə yorulmasın deyirəm.
Təşəkkür edirəm.
Hər vaxtınız xeyir, hələlik.
Belə, Urmiyadan jurnalist İsmail Cavadi idi həm söhbətimiz və Əlüsət bəy, siz də söhbətə xahiş eləyədim burada şərhinizi verəsiniz bu məsələ ilə bağlı ki, bu iki ölkə arasında deyək ki, müəyyən bağlantılar var, amma eyni zamanda indiyə kimi o da bildirilirdi ki, İran qonşuluqdakı Azərbaycanın nüfuzundan və İrandakı Azərbaycanlılarla ünsiyyətindən o qədər də razı deyil. Sizcə bu ünsiyyət ki artır bu viza rejiminin ləğvi, bu İran hökumətinin yəni siyasəti haqqında indiyə kimi deyilənləri təksib edir, yoxsa bu hansı siyasət dəyişikliyidir?
Mən hesab etmirəm bu siyasət dəyişikliyidir və yaxud da İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasına və yaxud da bizim soydaşlarımıza münasibətində hər hansı bir dəyişikliyin olmasıdır. İran İslam Respublikası 1988-ci ilə qədər, 89-cu ilə qədər Azərbaycan Respublikasında, mən bir fakt demək istəyirəm, həmin vaxta qədər Azərbaycanda il ərzində 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo narkotik vasitə götürülürdü Azərbaycan Respublikasının ərazisindən. Amma bugün hər il 100 kiloqramlarla, bəzən tonlarla narkotik vasitələr Azərbaycana gətirilir. Bəzən Azərbaycan tranzit ölkə kimi istifadə edilir. Və bu 99,9% İran İslam Respublikasından gətirilən narkotik vasitələrdir. Və yəni ki, bu İranda rəsmi səviyyədə idarə olunan bir şeydir. Azərbaycanın ərazisindən narkotik vasitələrin ötürülməsi üçün və ya tranzit ölkə kimi istifadə etmək və bu transmilli cinayətkar qruplar İran İslam Respublikasının rəsmiləri tərəfindən dəstəklənən bir şeydir. Bu baxımdan mən İran İslam Respublikasının siyasətinin Azərbaycana dəyişməsi gözlənilən deyil və sadəcə İran İslam Respublikası daha çox öz qazancını nəzərdə tutaraq Azərbaycanla viza rejiminin götürülməsi barədə qərar qəbul etdi. Bu, təbii ki, sərhəd buraxılış məntəqələrinə yaxın yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının iqtisadi vəziyyətinə müsbət təsirini göstərəcək. Amma bu çox çəkməyəcək, çünki maksimum 2 aydan sonra, 3 aydan sonra sərhəd buraxılış məntəqələrində olan bu müşahidə etdiyimiz bu növbəli sistemi tam aradan qalxacaq, çünki İran İslam Respublikası Azərbaycan dindarlarının gözündə əl çatmaz olan o İran İslam Respublikasında əslində diqqəti cəlb edən heç bir şeyin olmadığı müşahidə olunacaq, müəyyən ediləcək və İran İslam Respublikası dini paytaxt, dini mərkəz, İslamın qoruyucusu dövləti, bütün bu fikirlər mən hesab edirəm, yoxa çıxacaq Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan dindarlarının fikrində çox qısa müddətdən sonra.
Buyurun, təşəkkür edirəm Əlövsət bəy. Abbas bəy, buyurun.
Əlövsət bəyin dediyinə müəyyən qədər razıyam, amma bir məsələ var, o İranın Azərbaycan dindarlarının gözündən düşməsi. Mən inanmıram Azərbaycandan İrana gedən insanların əksəriyyəti dindar olsun və sırf ziyarət xatirinə gəlsin. Təəssüf ki, mən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycandan İrana sırf ticarət üçün gedən insanlar çox olacaq, həmişə çox olacaq, çünki Azərbaycanda ta o vaxta qədər ki Azərbaycanda insanların gündəlik gəlirləri, yaşam səviyyəsi biraz artacaq. Amma başqa bir məsələ var.
Amma İranda necədir? Yəni İranda yoxsulluq daha bağlı vəziyyət daha mı yaxşıdır Azərbaycanla nisbətən?
Yoxsul bir var, ümumiyyətlə gün ərzində istehlakçı zəmbili onun səviyyəsi. Bir də var, ümumiyyətlə yoxsul həyat tərzi. Məsələn, biz yoxsuluq, amma yoxsul həyat tərzi yaşamırıq. Məsələn, mənim cibimdə 10 manat var, amma özümü yoxsul hiss eləmirəm, çıxıram, gəzirəm, ən azı evə taksi ilə getməyi düşünürəm. Amma məsələn, İranda belə deyil. Gəliri olan insan belə yoxsul həyat tərzini seçir bu formada. Bəlkə də məsələn, bu
totalitar cəmiyyətlərdə
mənim verəcəyim cavab deyil, amma deyəsən başqa alternativ görmədikləri üçün bu insanlar bu formada yaşayır. Məsələn, pulu daha səmərəli və özləri də başa düşürlər ki, bu pulu o biri dünya təbii çaparası deyirlər. Necə etmək lazımdır daha normal həyat tərzi yaşamaq? Bəlkə bir alternativsizlik ucbatından pullar bu cür xərcləyirlər. Bir də Xədicə xanım, bir məsələ istəyirəm deyim. Nəyə görə İran tutaq ki, viza rejimini qaldırır, halbuki sizin dediyiniz kimi o yoldaşın, jurnalist yoldaşın da dediyi kimi, niyə çəkinmir Azərbaycanla bu qədər kontakt olması? Qorxulacaq İran rejimi üçün elə bir problem deyil bu. Çünki kontakta olan insanlar sırf ticarət sahəsində olan insanlardır. Və bu da insanlar, sizin yadınıza gəlirmi 89-cu ildən sonra insanlar bir-birini qucaqlayırdı, amma ondan sonra bir balıcı soymamalı gəldi. Çünki tacirlər bir-birilərinə kələk gəldirlər, bir-birilərini aldatdılar, yəni öz peşələrinə uyğun olur. Amma nə etmək. Amma siz məsələn burdan gedəsiz, bir qrup gedəsiz Tehrana, tutaq ki, Azərbaycan dilində nəşr olunan kitabları məsələn bu nəşriyyatla maraqlanasınız, Azərbaycanlı yazarlarla görüşəsiz, görün addım addım sizi izləyəcəklər, imkan verməyəcəklər, həbs edəcəklər, ya qorxudacaqlar, siz qayıtdıqdan sonra o insanları incidəcəklər ki, nə söhbət etdiniz. Bu şərt deyil, cəmiyyət. Cəmiyyət əsas göstərici deyil burada. Yəni, alverçilərin milyonlarla insanların bir-birinə kontaktı İran üçün elə bir təhlükəli deyil. Məsələn, sırf Xədicə İsmailova gedir Tehranda, tutaq ki, bir Azərbaycanlı yazısı ilə görüşməsi İran üçün daha təhlükəlidir. Ona görə mən cümən edəmirəm ki, insanlar viza rejimindən sonra İran belə qorxa çəkinir.
Yazar Həmid Herisçi, o da üzr istəyirəm, prodüserimiz deyir ki, onunla əlaqə saxlaya bilməyiblər. Amma Əlirza Amanbəyli Dünya Azərbaycanlıları Komitəsinin kongresindən Əlirza bəy?
Bəli, bəli, buyurun.
Eşidirsiniz bizi?
Bəli, biraz zəif eşidirəm sizi. Buyurun.
Aha, amma biz sizi də, ətrafdakıları da çox yaxşı eşidirik.
Təşəkkür. Mən uzaqlaşıram biraz uşaqlardan.
Və Əlirza bəy, belə məlumatlar var ki, yəni son günlərdə Astara keçid məntəqəsində çox böyük sıxlıqdır və İrana getmək istəyən adamların sayı bu viza rejiminin ləğvi ilə bağlı xeyli artıb və siz isə yəni İranda yaşamaq istəməyib Azərbaycana gələnlərdən birisiniz. Və siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bu o hadisəni və viza rejiminin ləğvini və bundan sonra bu bir axının artmasını sizin fikrinizcə bu nəyin işarəsidir?
Bilirsiniz, İran bu bir tərəfli qaydada viza rejiminin ləğv etməsindən bir dənə hədəfi var. İran yəni İrandakı vəziyyət, İrandakı bu gərgin siyasi durum bu ətraf dövlətlərdə, qonşu dövlətlərdə İrana qarşı olan təhlükəni qarşılamaq məqsədi ilə bu vizanı belə ləğv elədi ki, burdakı yəni Azərbaycanlıları oracaqdı. İran istəyirdi iki tərəfli ləğv olsun, İrandan da bura vizasız gəlsinlər. Bu məsələnin də arxasında o dururdu ki, İran istəyirdi Azərbaycan dövlətində bu dini məsələlərlə bağlı milli birliyi pozmaq üçün Şiə-Sünni davaları ilə o gün görsə də Bakıda da çıxmışdılar bu İmam Həsənin Məhəmməd Peyğəmbərin vəfatı ilə bağlı bəhanə edərək Azərbaycanda sabitliyi pozmaq, beynəlxalq ictimaiyyətdə Azərbaycanda necə deyim, insan haqlarının pozulması ilə bağlı imic yaratmaq və burada azlığını Azərbaycanda iqtisadi çətinliyi göstərmək və əhalinin sərhəddə yığılıb İrana toplum şəkildə gedib, məsələn, İrandan bazarlıq eləyib bura gətirmək. Bu məsələdə İranın neçə istiqamətdə hədəfi vardı. Xoş niyyətlə asılan bir sərhəd dair mən belə hesab edirəm.
Təşəkkür edirəm Əlirza bəy, təşəkkür edirəm fikrinizi söylədiyiniz üçün efirdə və Həmid Elçi ilə prodüserimiz deyir ki, o artıq hansısa çəkilişlərdədir və telefon əlaqəsi alınmır, amma Həmid Elçi o Azərbaycan vətəndaşlarındandır ki və yəqin ki, nadir hallarda belə hadisələr baş verir ki, Həmid Elçi İrandan siyasi sığınacaq istəyəcəyi ilə bağlı bir bəyanat vermişdi. Yəni, bu baş verməyib, o bunu etməmişdi, amma belə bir bəyanat vermişdi ki, İrandan siyasi sığınacaq istəyə bilər və o, İran cəmiyyətinin daha demokratik olduğunu demişdi Azərbaycanda. Və maraqlı, mən də dünən bu telekanallardakı kadrları seyrettim, maraqlı olan bir şey də bu növbələrdəki qadınların çox olması idi. Və İran bütün dünyada qadın haqları ilə bağlı belə vəziyyətin xüsusilə pis olduğu bir ölkə kimi tanınır və İrana getmək istəyən və buna can atan, bunun üçün tələsən adamlar arasında qadınların çox olması xüsusi maraq doğurur. Sizcə bu nədir? Yəni bunun səbəbi nədir? Yəni insanlar niyə İranda, yəni bunu nəzərə alırlar mı? Almırlarsa niyə nəzərə almırlar?
Siz bayaq da bir məsələyə münasibət bildirdiniz. İran İslam Respublikasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa, işləməyə belə dediniz. Bu ifadəni işlətdiniz.
Yəni, ola bilsin ki, bu da.
Əvvələ İran İslam Respublikasına bugün turist vizası ilə, vizasız gedənlər İran İslam Respublikasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa icazə alan şəxslər deyil. Əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün alınan icazə tamamilə fərqli dövlət qurumlarından alınan məsələdir. İkincisi, bu bizdə köhnəlmiş adətdir. Biz Güya Azərbaycan Respublikasında Bakı, yaşadığımız Bakı şəhərində, doğulduğumuz regionlardakı olan rayonlarda hər gün evdən durub işə gedən daha çox qadınlar deyil. Bəyər bugün istər bütün rayonlarımızda, mərkəzi aran rayonlarında laf tutaq, bugün üzümçülük genişlənir, hər gün lapetlərin, traktorun qoşqularına qoşulmuş lapetlərin üstündə, üstü açıq lapetlərdə sahələrə yığmağa, üzüm yığmağa, pambıq yığmağa və digər kənd təsərrüfatı məhsullarına yığmağa gedən qadınlarımız deyil. Yəni bizdə biraz o pis də olsa, bizdə qəbul olunmuş qaydadır və bizdə daha çox evə gəlir gətirən o rayonlarda qadınlardır. Bəlkə də az gəlir gətirirlər. Hər halda daha çox işləyən olardı və ailəni saxlayan da az qalı olardı. Ona görə səhər yerlərindən durub pasportlarını götürüb İrana da gedirlər bu gün bazarlığa və bazarlığını eləyib geri qaytarırlar. Yəni bizdə az qala qəbul olunmuş qaydadır bu. Qadınlar kişilərə münasibətdə Azərbaycanın rayonlarında bugün daha çox əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, daha çox işləyirlər, ailələri daha çox qazanc gətirirlər. Bu bununla bağlıdır. Bu İrana, Azərbaycan qadınlarının İrana olan sevgiləri ilə bağlı deyil. Azərbaycan qadınlarının sadəcə ailələrinə, evlərinə olan sevgiləri ilə bağlı olan bir məsələdir.
Və Abbas bəy, yəni son olaraq mən sizin bloqunuzu da yəni oxuyuram, izləyirəm bizim web səhifəmizdə azadlıqradiosu.az ünvanında Abbas Atilayın İrandan çəkdiyi şəkilləri də izləyə bilərsiniz və bloqda da həm o bunları nəql etməyə çalışırsınız, nəql etməyə çalışırsınız təəssüratı və amma ki İran həm də yəni biz bunu eşitməyə öyrənmişik ki, İran həm də böyük kültürü olan bir ölkədir, İran həm də qədim kültürü olan bir ölkədir və ən azı bu baxımdan maraq kəsb edir insanlar üçün və sizin
Mənə belə gəlir ki, əslində kültür, yəni ortalıqda deyir, rasionallıq odur ki, o gözümüzün qabağındadır və biz bunu dərk edirik. Bu gözümüzün qabağında axı insanların yaşam tərzi fərqli bir şeylərdir. Məsələn, mən çox narahat oldum. Yəni, bu yaşıllar, mən İrana getməmişdən qabaq, yaşıllar hərəkatına belə çox sevgim vardı, amma çox məyus oldum orada. Əslində, İranda təsəvvür edəlim, İslam rejimi getdi və başqa bir rejim gəldi, Fars mərkəziyyətçili. Məsələ kültür məsələsidir, məsələ rejimin dəyişilməsi, rejim problemi deyil. Təsəvvür edin, 21-ci əsrdə siz oteldə gedib yer tutmaq istəyirsiniz, qəfildən görürsünüz ki, otelin adı Ariyat, yəni Ari İrqi. Ari İrqin fars dilində Ariya deyilir. Avtobusa minirsiniz, səyahəti bir şəhərdən başqa birinə getmək üçün avtobusun adı Aridir. Yəni, təsəvvür edin, hələ də dünyada 21-ci əsrdə bir millət var ki, özünü Ari İrqinə aid edir. Halbuki, amma məsələn deyilə 2500-ü evə qonaq gedirsiniz. Görürsünüz, evdə miniatürlər var, heykəllər var. İkinci Kirin, yəni Əhəməni 2500-ü bundan qabaq olmuş İran imperiyası. Əhəməni şahı ikinci Kirin. Yəni, bu qədər mi vacib ki, sən ikinci Kirilə fəxr edəsən, sənin elə bir ölkədə ki, prezidentin dövlət rəhbəri Mahmud Əhmədi Nicatdır. Yəni, məncə bu, biraz da dövlətin siyasiyyətidir. Yəni, bu bir xəstəlikdir, millətçilik xəstəlikdir. Təəssüf ki, bir millət haqqında gərək bu cür sözlər deməyək. Amma mənim qənaətimcə bu bir millət xəstəlikdir. Və xüsusilə bu xəstəlikdən qurtulmaması üçün dövlətində bir qayğısı var ki. Çünki insanlar o insan keçmişi ilə fəxr edir ki, çünki reallıqda ümidi yoxdur, gələcəyə bağlı bir ümidi yoxdur. Ona görə ən azı fəxr edir ki, yəni məsələn şeylər almanlar BMW istehsal edir, nə olsun bizi istehsal edə bilmirik. Bizim də ikinci kirimiz var. Babilistan gibi işğal edib tutub. Məsələn bu ümidlər. Amma ən azı mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə, İran yəni siyasi mübarizə aparmağın da bir mənası yoxdur. Ən azı bir kültürel, o xəstəlikdən qurtulmaq lazımdır və bir xəstənin də sağalması üçün ən azı o xəstəyə başa salmaq lazımdır ki, sən xəstəsən.
Amma yəni bu söhbət biraz depresiv tonda getdik gərək. Dinləyicilərimiz bizi bağışlasınlar, amma üzə çıxan həqiqət budur ki, Azərbaycan, nə Azərbaycan, nə də İran insanların deyək ki, həm mənəvi, həm mədəni, həm də sosial ehtiyaclarının ödənməsi üçün gözəl cəmiyyət adlandırılmaqdan çox uzaqdılar. Və bir dəqiqə vaxtımız qalır.
Xəzri xan, bir də bu istədim ki, depresiv tonda qutarmayaq. Amma sırf Azərbaycanlı olmasaydı, mən daha qəşəng danışardım orada yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı. İndi mən desəm, biraz obyektivliyinə şübhə oyada bilər. Amma doğrudan da mən İranın ən azı bir 30%-ni gəzmişəm və insanlarla ünsiyyətdə olmuşam, özü fotoqraf kimi. Amma ən kültürəl baxımından fəxr olunası yer insanların gələcəyə baxımından Azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdir. Çünki keçmişini tənqid eləyə bilirlər.
Və dinləyicimiz Fuad yazır ki, salam azadlıq, üzr istəyirəm, dönə-dönə bizim vətəndaşlara siğə olmağa icazə verilirmi İranda? Bəlkə buna görə növbə var sərhəd keçid məntəqələrində. Bilmirəm, bu sualın cavabı var, hə, yox, deyə.
Sadəcə, mən çox təəssüf eləyirəm ki, biz o düşünürük, elə düşünürük vətəndaşlarımız haqqında.
Və beləcə, əziz dinləyicilər, 5 dəqiqədən sonra, xəbərlərdən sonra verilişimiz davam edir, bizimlə qalın.